zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun. Wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën syt shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin syt e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Shefi politikës jashtme të Bashkimit Evropian deklaroi se Brukseli po bën përpjekjen e tij të fundit për të shpëtuar marrëveshjen bërthamore të Iranit. Joseph Borrell theksoi se ai po punonte për të arritur një pikë të mesme për t'i dhënë fund ngërçit aktual mbi kërkesën e Teheranit për të hequr korpusin e gardës revolucionare islamike nga lista e supozuar e terrorizmit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shefi i politikës e jashtme të Bashkimit Evropian u ankua për gjendjen aktuale të bisedimeve, duke pretenduar se situata aktuale nuk mund të vazhdoj për gjithmonë. Deklaratat e Joseph Borrell vijnë pasi gazeta amerikane Wall Street Journal citoi diplomat perëndimor të thoshin se zyrtarët Evropian po përgatiteshin të bënin presion të ri për të shpëtuar marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe sugjeruan ndërgimin në Teheran të Enrique Mora, kryenegociator i Bashkimit Evropian, për daljen nga ngërçi aktual në negociatat e Vjenës. Zvendës shefi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian, zoti Enrique Mora, pritet të vizitoj Teheranin për të zhvilluar bisedime me zyrtar të lartë iranian mbi çështjet e pasgjidhura që kanë të bëjnë me ringjalljen e marrëveshjes bërthamore mes Iranit dhe grupit 5+1. Enrique Mora, i cili është gjithashtu kreu i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, do të mbërri në Teheran të martën, raportoi të shtunën faqja Nur News, e lidhur me Këshillin e Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Duke pasur parasysh rolin e Bashkimit Evropian në shkëmbimin e pikpamjeve midis Teheranit dhe Washingtonit, Vizita e Zotit Enrique Mora në Teheran mund të shihet si një hap i ri në konsultimet konstruktive për disa çështje të rëndësishme të cilat kanë mbetur të pazgjidhura në bisedimet e Vjenës, shton njoftimi. Ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian tha muajin e kaluar se administrata aktuale në Washington duhet të ketë kurajon dhe guximin për të korrigjuar gabimet e administratës më parshme në lidhje me sanksionet e paligjshme dhe të padrejta kundër Iranit. Shefi për koordinimin e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi se Irani ka zhvilluar teknologjinë për prodhimin e avionëve luftarak. Forcat e armatosura të Iranit kanë prodhuar lloje të ndryshme të avionëve luftarak dhe transportuar të quajtur Azerakhsh, Iran 141 dhe Kosar. Projektimi dhe prodhimi i avionit luftarak Kosar, një avion luftarak i gjeneratës së katërt, dërgoi mesazhin e arritjes së Iranit në nivelin e vetmjaftueshmërisë së plot dhe arritjen e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit në teknologjinë e prodhimit të avionëve luftarak. Admiral Habibullah Sayari, shefi për koordinim i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, në ceremoninë e hapjes së fazës së 8 paraprake të shërbimit ushtarak elitar, deklaroi: "Ne në fushën e forcave ajrore kemi arritur në një pozitë në të cilën prodhojmë avion luftarak të rinj, duke u mbështetur tek specialistët e industrisë ushtarake, forcat armatosura dhe tek universitetet e vendit." Duke folur për arritjet dhe sukseset ushtarake të Iranit në fushën e forcave detare, Admiral Habibullah Sayari theksoi: "Sot jemi një nga vendet e pakta që kemi aftësinë e nevojshme për prodhimin e anijeve luftarake, raketa hedhëse dhe të destroyerëve dhe pretendojmë se kemi aftësinë për të prodhuar pajisje të avancuara në fushën e forcave detare." Rusia thot se ka shkatëruar sasi të mëdha të pajisjeve ushtarake amerikane dhe europiane në rajonin Kharkiv të Ukrainës. Që nga fillimi i sulmeve ushtarake të Rusisë ndaj Ukrainës më 24 shkurt, vendet e NATO-s dhe aliatët e tyre kanë refuzuar të ndërhyjnë drejt për drejt në konflikt, por e kanë furnizuar Ukrainën me armë, municione dhe karburante. Rusia ka theksuar se dërgimi i armëve perëndimore vetëm se do të zgjasë konfliktin në Ukrainë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov deklaroi se pas një sulmi ajror të kryer në periferi të stacionit hekurudhor Bogoduhov në rajonin e Kharkivit, është shkatëruar një sasi e madhe e pajisjeve ushtarake që Ukraina kishte marrë nga vendet europiane dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata e këtij zyrtari rus erdhi pasi Moska kohët e fundit paralajmëroi se pajisjet ushtarake amerikane dhe europiane që po i ofrohen Ukrainës do të përshkallëzojnë luftën në Ukrainë dhe do të kenë pasoja të padëshirueshme. Çdo marrëveshje paqe me Rusinë do të varet nga tërheqja e forcave ruse në pozicionet e tyre para pushtimit rus, deklaroi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Duke folur për një institut në Londër, Zelenski tha se ky do të ishte minimumi që vendi i tij mund të pranonte. Ai tha se është lideri i Ukrainës, jo i një mini Ukraine, por Zelenski nuk e përmendi Krimen rajon ky që është aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Rusia aktualisht po lufton për të marrë kontrollin e plot të qytetit Mariupol. Ka ende forca ukrainase së bashku me disa civil në fabrikën e madhe të çelikut Azovstal, qytet juglindor në Ukrainë, i cili është nënshtruar një sulmi të furishëm rus. Marrja përfundimisht e Mariupolit do të ishte arritja më e madhe e Rusisë në dy muajt e luftës dhe do të jepte presidentit të Rusisë Vladimir Putin diçka për të festuar më 9 maj, që është dita e fitores në Rusi. Për të ndalur luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, hapi i parë duhet të jetë rikthimi i situatës që nga 23 shkurti, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Referenca për situatën e 23 shkurtit sugjeron se Ukraina mund të mos insistojë në rimarrjen e Krimes përpara se të bëjë paqe me Rusin. Gadishulli i Krimes u aneksua nga Rusia 8 vjet më parë. Zelensky bëri thirrje për rifillimin e dialogut diplomatik midis Rusisë dhe Ukrainës. Rusia ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për koordinimin e operacioneve ushtarake në Ukrainë, duke thënë se ky veprim përbën përfshirjen e drejtpërdrejt të Washingtonit në veprimet ushtarake kundër Moskës. Vyacheslav Volodin, i cili si kryetar i dhomës së ulët të parlamentit rus, shpeshherë shpreh pikpamjet e Kremlinit, i bëri komente të shtunën në një postim në kanalin e tij në Telegram. Washingtoni në thelb po koordinon dhe zhvillon operacionet ushtarake duke marrë pjesë drejtpërdrejt në veprimet ushtarake kundër vendit ton, tha kryetari i Dumës ruse Vyacheslav Volodin. A i tha se këshiltarët e huaj kishin punuar në Ukrainë që nga ajo që aje quajti grushteti, në një referens të dukshme ndaj zgjedhjes presidentit Ukrainas Vladimir Zelensky në vitin 2019. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre perëndimor kanë arritur mbështetjen ushtarake për Ukrainën duke dërguar një gam të gjerë armësh që synojnë të pengojnë avancimin e Rusisë. Gazeta Amerikane New York Times. Duke cituar zyrtar ushtarak amerikan, raportoi të mërkurën se Washingtoni ka ofruar informacione që kanë ndihmuar forcat ukrainase të vrasin shumë nga generalet rus në fushën e betejës. Ish kryeministri izraelit Ehud Barak ka shprehur shqetësim të thellë për mbijetesën e regjimit të Tel Avivit, duke thënë se përvoja historike sugjeron se Izraeli do të pushojë se ekzistuari përpara 80 vjetorit të themelimit të tij. Në një intervistë me gazetën në gjuhën ebraike Yediot Aharonot, ish generali ushtarak izraelit, i cili punoi edhe si kryeministër, tha se hebrejt nuk kanë sunduar për më shumë se 80 vjet gjatë gjithë historisë, duke parashikuar një skenar të errët për regjimin aktual në Tel Aviv. Gjatë gjithë historisë hebraike, hebrejt nuk sunduan për më shumë se 80 vjet dhe shpërbërja e sundimit të tyre filloi gjithmonë në dekadën e 8, tha Ehud Barak. Barak tha se ai ushqen frikë të thellë se mallkimi i dekadës së 8 do të godiste regjimin aktual izraelit. A i mëtej vurë në duke se shumë qeveri botërore, duke përfshirë ato në Shtetet e Bashkuara, Itali dhe Rusi, kanë përjetuar mallkimin e dekadës së 8 dhe regjimi i Tel Avivit nuk bën përjashtim. Frika e ish kryeministrit ultrakonservator ka gjetur jehon edhe në territoret e pushtuara. Një studim i kove të fundit me të rinjt izraelit zbuloi se gati gjysma e popullsisë në territoret e pushtuara palestineze nuk ishte optimiste për të ardhmen e entitetit të palishëm sionist, ndërkohë që më shumë se një treta e banorëve të Izraelit po mendonin të emigronin për punë dhe jetë më të mirë. Shumë analistë kanë vënë në dukje teorinë e kolapsit nga brenda në lidhje me të ardhmen e Izraelit, duke përshkruar tre faktor, ato të krizës ekonomike, situatës së keqe të sigurisë dhe ndarjeve sociale, për rënjën e afërt të regjimit sionist. Një zëdhënës i forcave të armatosura egjiptiane tha se një grup terrorist kishte sulmuar pjesën lindore të kanalit të Suezit duke vrarë 11 ushtarak egjiptian. Ushtria egjiptiane njoftoi të shtunën se kishte zmbrapsur një sulm terrorist në lindje të kanalit të Suezit. Një zëdhënës i forcave të armatosura egjiptiane theksoi se një grup elementësh takfirist sulmuan një stacion pompimi uji në lindje të kanalit të Suezit. Ky zëdhënës i ushtrisë egjiptiane tha se pas sulmit forcat e ushtrisë në stacion janë përleshur me terroristët, duke shtuar se në përleshje janë vrarë një oficer dhe 10 ushtar egjiptian dhe 5 të tjerë janë plagosur. Duke theksuar se ndjekja e terroristëve vazhdon dhe se ata janë të rrethuar në një zonë të thellë të provincës Sinai, komandanti egjiptian tha se forcat armatosura të Egjiptit vazhdojnë të punojnë për çrënjosjen dhe zhdukjen e terrorizmit. Vlen theksohet se përshkallëzimi i tensioneve në shkretëtirin e Sinait vjen pas një periudhe qetësie relative në rajon, dhe ky rajon nuk ka qenë dëshmitar i bombardimeve apo operacioneve ushtarake të forcave të armatosura të Egjiptit për disa kohë. Ndërsa më shumë se 50 anëtarë të Kongresit Amerikan kanë deklaruar më parë kundërshtimin e tyre ndaj shitjes së avionëve luftarak të tipit F-16 në Turqi, ata tani duket se janë në favor të kërkesës së Turqisë për të blerë këta avion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vitin e kaluar, Turqia i kërkoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës të shisnin 40 avion luftarak F-16 për Ankaran, si dhe komplete pjesësh për të përmirësuar 80 avion të tillë ekzistues në Turqi. Megjithatë, më shumë se 50 anëtarë të Kongresit Amerikan i shkruan sekretarit Amerikan të shtetit, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj sjelljes së Turqisë, e cila sipas tyre ka vepruar në kundërshtim me interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por revista amerikane Defense News raportoi sot se shumica e anëtarëve të Kongresit i kanë dhënë dritën jeshile shitjes së avionëve luftarak F-16 për shkak të atij që është quajtur roli konstruktiv i Turqisë në luftën në Ukrainë. Disa anëtarë të Kongresit Amerikan kanë deklaruar se administrata e presidentit Biden beson se shitja e avionëve F-16 Turqisë do të jetë në interes të sigurisë anëtarëve të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe gjithashtu do të ndikojnë në mbështetjen e vazhdueshme të Turqisë për Ukrainën. Revista Defense News citoi gjithashtu kryetarin e Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, të thoshte se ne kemi nevojë për dialog dhe bashkëpunim me Turqinë dhe vendet e tjera që po veprojnë për krah Ukrainës përballë agresionit rus. Ai theksoi se Turqia ka ndërmarrë disa hapa korrekt dhe megjithse disa çështje që lidhen me këtë vend na shqetësojnë, ka disa çështje mbi të cilat duhet të bashkëpunojmë me Turqinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian, Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishak, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit të 6 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 12 të erës së re. Dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi, gnostiku të dalluar iranian. Shahabuddin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik dhe ishte themeluesi një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, do të thotë filozofisë Ishrak. Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, filozof, gnostik dhe themelues i shkollës iluministe në traditën e filozofisë islame, ka lindur në vitin 549 Hijri Kamari, në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanxhan të Iranit dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare, pra në vitin 587 Hijri Kamari, me urdhër të Salahuddin Eyubit, si pasoj një komplotit të juristëve fetar të Alepos. Fryti e jetës së tij të shkurtër por shumë produktive të Shahabuddin Sohrevardiut janë rreth 50 vepra që kanë mbetur nga ai. Një pjesë e veprave të këtij filozofi iranian janë resalet dhe tregimet alegorike dhe simbolike, të cilat sipas studiuesve paraqesin figurën e vërtet dhe të pambulluar të Shahabuddin Sohrevardiut. Në edicionet e kaluara, prezentuam dhe shqyrtuam disa prej veprave të shkruara në gjuhën perse të këtij filozofi të madh iranian. Pastaj, në shqyrtimin e pozitës së Sohrevardiut, pas mendimtarve dhe filozofëve perëndimor dhe nivelin e njohjes së botës me këtë filozof të madh iranian, kemi paraqitur pikpamjet e mendimtarve gjerman dhe francez. Në mesin e pionierëve të studimeve rreth Shahabuddin Sohrevardiut, në perëndim dhe në gjuhën angleze, studiuesi i parë dhe më i dalluar në këtë drejtim është një personalitet me origjinë iraniane, Seyed Hussein Nasr, në fund të viteve 1950, filloi të prezantoi Shahabuddin Sohrevardiun pranë lexuesit perëndimor. Veprat e tij në këtë drejtim janë më të shumta se sa që të numërohen në këtë edicion të shkurtër, prandaj këtu do t'i prezantojmë vetëm disa prej veprave të këtij mendimtari bashkohor. Vepra e parë është një përmbledhje e veprave në gjuhën perse të Shahabuddin Sohrevardiut, që është publikuar me një parathënie të shkurtër nga Seyed Hussein Nasr. Nasr ka shkruar dhe shumë artikuj shkencor për t'i prezantuar veprat dhe idetë e Shahabuddin Sohrevardiut, që nga mesi i tyre mund të përmendim veprat në gjuhën perse të Sheikhul Ishrak, Shahabuddin Sohrevardi, dhe zgjerimi i shkollës Ishrak të Sohrevardiut. Nasr në një tjetër artikull flet për hapjen e ideve të misticizmit të nën kontinentit indian dhe në Perëndim. Artikulli i Nasr në Historia e Filozofisë Islame me kontributin e M. Sharif gjithashtu është një prej artikujve të gjerë të holësishëm të shkruar në gjuhën angleze. Pjesa e shkruar nga Nasr në veprën Tre filozofët musliman e gjithashtu artikulli i Sohrevardi, shejhu i martirizuar dhe piri i shkollës Ishrak dhe gnosticizmit, që u publikua në vitin 1960, ka paraqitur një rrugë të gjatë për të prezantuar Shahabuddin Sohrevardin pranë lexuesit perëndimor. Majid Fakhri është një prej mendimtarëve iranian i cili përveç shumë artikujve të shkruar në gjuhën arabe në lidhje me Shahabuddin Sohrevardin, shkurtimisht trajton idet e tij dhe veprën e tij me titull Historia e Filozofisë Islame. Ai gjithashtu në librin me titull Filozofia, Dogma dhe Ndikimi i të menduarit grek në Islam, një pjesë të veçantë ja ka kushtuar kritikës së Shahabuddin Sohrevardiut mbi filozofët peripatetik. Richard Netton, filozofi anglez, jo vetëm flet për Shahabuddin Sohrevardiun në disa nga veprat e tij, por ai ka studiuar dhe strukturën e neoplatonizmit të Shahabuddin Sohrevardiut rreth sistemit të ontologjisë dhe ato e ka konsideruar filozof mistik. Iqbal Lahuri gjithashtu në prezantimin e Sohrevardiut për lexuesit e gjuhës angleze ka luajtur një rol të madh. Ai në librin e tij me titull Zhvillimi i filozofisë në Iran, një pjesë të saj ka kushtuar misticizmit dhe atë pjesë e ka trajtuar edhe Sohrevardiun dhe shkollën Ishrak. Shumica resaleve mistike në gjuhën perse të Sohrevardiut për herë të parë u përkthyen dhe publikuan në gjuhën angleze nga William Thaxton nga Universiteti Harvard, që së fundi kjo përmbledhje është raportuar dhe për herë të dytë. Ndoshta mund të thuhet se pikërisht si rezultati këtyre përkthimeve dhe koncepteve me terma të filozofisë Ishraki kanë tërhequr vëmendjen edhe të disa poetëve dhe mendimtarëve amerikan si William Blake dhe William Pitts. Salah Salem Ali është një studiues bashkohor i cili në artikullin e tij të publikuar me titull Tematikat Ishraki në mendimin dhe poezinë e William Blake dhe William Pitts ka studiuar dhe analizuar ngjashmëritë dhe ndikimin që ka ushtruar Sohrevardiu mbi këta dy poetë amerikan. Mahdi Hayri Yazdi, një prej veprave të tij më të rëndësishme në fushën e filozofisë islame në gjuhën angleze, ka publikuar me titull Parimet e epistemologjisë në filozofinë islame. Një urit me anë të prezencës ka paraqitur një shpjegim dhe interpretim të ideve të Sohrevardiut në fushën e njohurive me anë të prezencës.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shuara iraniane.
Mesin e veprave më të panjohura të Sohrevardiut në gjuhën angleze mund të përmendet artikulli i Edward Gorgi, në të cilën ai flet për ripërtëritjen e jetës së shkollës Ishrak në periudhën moderne. Antonio Tufi, në një artikull më të publikuar me titull Simbolizimi dhe Imagjinimi në zërin e krahut të Xhibrilit, veprë e Sohrevardiut, ka analizuar përdorimin e simbolizimit nga ana e Sohrevardiut dhe gjithashtu ka krahasuar metodën e tij në përdorimin e simbolit të dritës me metodën e Ghazaliut. Një tjetër autor i cili ka shkruar vepra në fushën e studimeve rreth Sohrevardiut është edhe John Walbridge. Ai në veprën e tij me titull Njohuritë e rrezeve hyjnore në lidhje ka folur me Qutbuddin Shirazin dhe komentues të tjerë të filozofisë Ishraki të Sohrevardiut. John Walbridge gjithashtu në një artikull të tij në lidhje me Sohrevardiun e ka studiuar atë si një neostoik. John Walbridge në veprën e tij më të fundit në lidhje me Sohrevardiun të botuar me titull Brumi i veprave të filozofëve klasik, ka analizuar elementet dhe bazat ideologjike të shkollës ishraki të Sohrevardiut. Ndërsa në veprën tjetër të tij të publikuar me titull Arsyeja e agimit hyjnor, Sohrevardiu dhe studimi i kulturës platonike të dijes, që në realitet është vazhdimi i veprës së tij të mëparshme, ka bërë hulumtime më të gjera në lidhje me zanafillat e shkollës filozofike ishraki të Sohrevardiut. Pas publikimit të veprave të Henry Kurbin dhe Seyed Hossein Nasr në lidhje me Sohrevardiun, shumë student kanë treguar interesim ndaj këtij mendimtari dhe filozofi iranian. Dhe në vitin 1970 kanë shkruar edhe disa teza të doktoratës në këtë drejtim. Michel Bailebi, tezën e doktoratës së tij, ka shkruar në lidhje me aspektin letrar dhe njohjen e oratorisë së tregimeve të Sohrevardiut. Bailebi, në librin e tij me titull Arsye e Ishrak, studimi dhe analiza e tregimeve poetike të Sohrevardiut, ka paraqitur një diskutim të gjatë dhe të holësishëm në lidhje me tregimet persiane të Sohrevardiut dhe ka theksuar vlerat e tyre letrare. Kazem Teherani, në tezën e doktoratës së tij, ka studiuar dhe analizuar 4 risale mistike të Sohrevardiut dhe ka ofruar një analizë gjithëpërfshirëse mbi simbolizimin në këto resale. Hussein Ziai, tezën e doktoratës së tij, ka shkruar rreth logjikës së Sohrevardiut dhe për herë të parë ka paraqitur se Sohrevardi ka një sistem të dalluar dhe të qartë të logjikës, e cila e dallon atë nga filozofët e tjerë peripatetik. Ai ka shkruar disa artikuj dhe në një libër me titull Shkenca dhe Ishrak në lidhje me logjikën e Sohrevardiut. E ndoshta mund të thuhet se vepra më e rëndësishme e Ziai është përkthimi i fundit i tij i veprës Hikmet e Ishrak, pra Filozofia e Ishrak, të cilën e ka shkruar në bashkëpunim me John Walbridge, dhe kjo vepër shoqërohet me një kritik studimore të John Walbridge në lidhje me shpjegimin e Charzui për mendimet e Sohrevardiut. Teza e doktoratës së zonjës Jessica Webb, e cila është përgatitur në fushën e studimit të ëngjëllit në veprat e Sohrevardiut, është një tjetër vepër e njohur në fushën e studimeve rreth Sohrevardiut në gjuhën angleze. Ajo në këtë studime ka studiuar dhe analizuar lidhjen mes rënjëve zoroastriane të njohjes së ëngjëjve të Sohrevardiut dhe kornizën islame të mendimit filozofik të tij. Veprat e Nahid Chahredar, në fushën e studimeve përkatëse me Sohrevardiun, janë prej veprave të rëndësishme në prezantimin e Sohrevardiut për lexuesit në gjuhën angleze. Teza e doktoratës së saj në lidhje me epistemologjinë e Sohrevardiut, në të cilën është studiuar dhe analizuar koncepti i së vërtetës dhe njohjes me anë të prezencës, si dhe disa artikuj të tjerë rreth Sohrevardiut, në të cilat janë shqyrtuar aspektet të ndryshme të mendimit të ti. Filozofi spanjol, Aragus Jan Manuel, në një punim të titulluar Mendimi racionali i islamit, misticizmi i Sohrevardiut, përqëndrohet në aspektet mistike të mendimit të Sohrevardiut, ose si shtot ai, mendimi racional në islam. Një filozof tjetër spanjol i njohur në prezantimin e të menduarit islam me emrin Miguel Hernandez, në librin e tij me titull Simbolizimi dhe zbërthimi i simboleve në filozofinë islame, Ibn Sina dhe Sohrevardi, ka studiuar simbolizimin spiritual në të menduarin e Sohrevardiut dhe ka krahasuar atë me simbolizimin e Ibn Sinas. Ai në këtë mënyrë të veçantë konceptin e fluturimit të zogjve pranë Sohrevardiut e ka krahasuar me këtë koncept në veprën Resale al-Tajr. Hernandez në një vepër tjetër ka shqyrtuar dhe analizuar strukturën gnostike dhe filozofike të veprës Hekmetul Ishrak në lidhjen e këtyre dy diskurseve. Vlen të theksohet se prezantimin e veprave të studiuesve spanjoll në fushën e studimeve rreth Sohore Vardiut, duke përmendur dhe studiuesen e re argentinase Andrea De Vita, e cila tezën e doktoraturës së saj e ka punuar rreth Sohore Vardiut dhe po bën përpjekje ta përkthejë për disa veprave të tij në gjuhën spanjolle. Japoni dhe Itali gjithashtu janë shkruar dhe botuar vepra të rëndësishme në fushën e studimeve rreth Sohore Vardiut. Në Japoni disa studiues gjatë viteve të fundit kanë treguar interesim të veçantë për veprat e Sohore Vardiut, edhe pse deri më tani nuk janë prodhuar shumë vepra nga ata në këtë drejtim, por ajo sasi është punuar është e rëndësishme. Në mesin e studiuesve japonez mund të përmendet Toshiko Izotso, i cili në bashkëpunim me Henry Corbin dhe Seyed Hasan Nasr gjatë viteve 1970, ka arritur të edukoj student në Japoni të interesuar për veprat e Sohore Vardiut. Në mesin e këtyre studentëve duhet përmendur Haruto Kobayashi në veprën e tij Teoria e Ibn Sina dhe Sohore Vardi në fushën e vetëdijes Vështrim krahasimtar, i cili këtë vepër e ka bërë krahasim analitik mes epistemologjisë së Sohore Vardiut dhe teorisë së njohurive me anë të prezencës së tij me teorinë e Ibn Sinas. Në Itali, filozofi italian Pio Filippani Ranocconi ka shkruar një vepër të rëndësishme në lidhje me filozofinë e Sohore Vardiut dhe ka studiuar strukturën e mendimit të Sohore Vardiut, duke i referuar aspektit mistik të teorisë ishraki të tij. Në lidhje me Sohore Vardiun dhe veprat e tij që kanë mbetur deri më tani, janë shkruar vepra dhe janë bërë studime, dhe në vëndet e tjera të botës si në nën kontinentin indian dhe në vëndet arabe të cilat nuk mund të përmendim të gjitha në këtë edicion. Këtë edicion po e përfundoj me një varg poezie që thuhet se është gdhendur mbi plakën e varrit të tij që thot: I zoti i këtij varri ishte një perlë e fshehur vlerën e së cilës e dinte vetëm zoti. Koha nuk e dinte vlerën ati, prandaj për këtë arsye Zoti e fshehu atë nga sytë e njerëzve dhe e ktheu në guackën e vet. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. E deri atëherë, ju urojmë gjithë të mirat e mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 38 deri në 46 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, të nderuar dëgjues. juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 deri në 40 të surës Dhariyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Musa idh arsalnahu ila Fir'auna bisultanin mubin. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
Kemi lën shenjë edhe në Musain, kur ne e dërguam te faraoni me fakte të forta, e ai me tërënën fuqinë e vet ia ktheu shpinën dhe tha: "Është magjistar ose është i çmendur?" E ne kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe u hodhëm në det, dhe ai e bëri veten të jetë i sharr.
Në programin e mëparshëm u fol për dënimin që u zbrit kundër popullit mëkatar të Lutit. Këto ajete i referohen fatit të faraonit dhe pasuesve të tij dhe thonë: "Në vend që të shkonte tek populli Israel, Musa i fillimisht shkoi tek faraoni, sepse ai e kishte nënshtruar atë popull, i shtypte burrat dhe gratë dhe i kishte robëruar, pra për të çliruar popullin e Israelit nga kthetrat e faraonit. Musa i fillimisht shkoi tek faraoni dhe vërtetoi lishmërinë e tij duke paraqitur mrekulli hyjnore dhe arsyetime me logjikë të qartë. Por faraoni dhe ata rreth tij nuk e pranuan të vërtetën. Ata e quajtën Musain magjistar dhe akuzuan atë si budalla dhe të çmendur. Më në fund zemërimi hyjnor i pushtoi faraonët, të cilët nuk kishin më shpëtim. Ata të gjithë u mbytën në lumin Nil dhe gjatë historisë meritonin të fajsoheshin nga grupe dhe kombe të ndryshme etnike. Nga këto ajete mësojmë se
çlirimi i popullit nga sundimi i shtypësve dhe tiranëve është një nga qëllimet e lëvizjes së profetëve. Sunduesit e korruptuar vrasin njerëzit e Zotit që ngrihen për të reformuar punët e shoqërisë, shpifin kundër tyre dhe i quajnë ata të devijuar, magjistar ose të çmendur. Fuqitë e mëdha, me të gjitha forcat dhe aftësitë e tyre, janë shumë të dobta dhe të pafuqishme kundrejt vullnetit hyjnor, ndaj ne duhet të mbështetemi tek Zoti dhe të mos kemi frikë prej tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetin 41 dhe 42 të surës Dhariyat.
Wa fi 'adin id arsalna 'alayhim ar-riha al-'aqim ma tadaru min shay'in atat 'alayhi illa ja'alathu karramim.
Edhe në Adin ne kemi lënë shenjë kur ne lëshuam kundër tyre erën rrënuese, e cila nuk la sent pa shndëruar në meturinë.
Hudi ishte profeti i popullit të Adit. Ata jetonin në jug të gadishullit arabik dhe ishin fizikisht të fort, të gjatë e të mëdhenj. Ata kishin një aftësi dhe shkaftësi të veçantë në ndërtimin e ndërtesave të larta dhe të mëdha në zemër të maleve. Por në vend që të ndiqnin profetët hyjnor, ata ju bindën sunduesve shtypës dhe u ngritën kundër të vërtetës, derisa Zoti ju dërgoi një dënim të ashpër. Një stuhi të madhe i hodhi ata njerëz të fortë si kokra dhe i rrëzoi për tokë. Nga këto ajete mësojmë se
era, e cila është treguesi mëshirës hyjnore në lëvizjen e reve dhe të shiut dhe rritjen e bimëve, ndonjëherë simbolizon zemërimin hyjnor, shkakton shkatërim dhe vret mëkatarët. Edhe pse ujë dhe era janë dukuri natyrore, ato janë nën urdhrin e Zotit dhe me vullnetin e tij i mbytin dhe i shkatërrojnë zullumqarët.
Tani le të dëgjojmë ajetin 43 deri tek ajeti 46 të surës Dhariyat.
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين
Edhe Themudin, kur atyre ju pa thën, kënaquni deri në një kohë, e ata nga krelartësia nuk respektuan urdhrin e Zotit të tyre, andaj përfshiu rrofeja me krisëm, e ata e shihnin, dhe nuk mundën as të ngrihen e as të kundërvihen. Edhe popullin e Nuhut e dënuam që ishte më parë, a ishte një popull i prishur.
Hazreti Saleh ishte profeti i popullit të Themudit. Për të vërtetuar legjitimitetin e Saleh, ata i kërkuan atij të bënte një mrekulli të çuditshme, një deve që dilte nga zemra e malit. Hazreti Saleh atyre ju tha, nëse kjo bëhet dhe nuk besoni, do të vdisni. Por ata, asqë nuk e mendonin se ishte e mundur një mrekulli e tillë. Me fuqinë e Zotit një deve e madhe doli nga zemra e malit, por populli i Themudit, në vend që të pranonte lishmërinë e Hazretit Salehut, e mohoi atë dhe u munduan ta vrisnin deven. Pasi e vran deven, atyre ju dha 3 ditë kohë për t'u penduar, por ata nuk u kthyen. Pastaj atyre ju ra një rufe, e cila i rrëzoi në tokë në atë formë që të mos ngriheshin e të kërkonin ndihmë. Gjithashtu për kundër përpjekjeve shumë vjeçare të profetit Nuhut, a.s., për të udhëzuar popullin e Nuhut, vetëm disa për tyre besuan tek ai, ndërsa të tjerët këmbgulën në mosbesimin dhe keqbërjen e tyre deri në atë pikë, sa që edhe ata u shkatëruan nga një përmbytje e madhe. Nga këto ajete, mësojmë se
tradita hyjnore është të jepet afat kriminelve, por nëse ata nuk pendohen, do të dënohen në këtë botë ose në ahiret. Kombet dhe etnit që nuk nxjerrin mësim nga fati të shkuarës dhe nuk e reformojnë rrugën e tyre, do të bëhen mësim për të ardhmen. Të gjitha fenomenet natyrore, duke përfshirë ujin, erën dhe vetëtimën, mund të jenë shkak i zemërimit hyjnor dhe të shkaktojnë shkatërimin e popujve fajtor dhe të degeneruar.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah,
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.